La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și când aud o idee bună, mă bucur de ea și vreau să o spun tuturor. De aceea l-am invitat în emisiune astăzi pe Liviu Stănescu, directorul Institutului de Studii Biblice prin corespondență Sola Scriptura, cel care a emis ideea, care m-a cucerit, astfel încât sper ca și pe dumneavoastră să vă cucerească cu ideea care merită să o punem deoparte, să gândim la ea și de ce nu să acționăm în consecință. Bine ai venit, bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Dacă ar fi să dăm un titlu acelei idei, cum s-ar numi?
Plasa de gesturi.
Plasa de gesturi, ce îmi place, este așa de sugestiv. Am ascultat la Biserica Excelsis, acolo este o biserică de tineri, 400-500 de tineri, i-am văzut electrizați de această idee a plasei de gesturi. De unde pornim? Ați pornit de la un text biblic.
Da, am pornit de la un pasaj din Scriptură, un pasaj care este creat de Iisus Hristos ca o parabolă care, bineînțeles, are un mesaj la fel de viu acum după 2000 de ani, mai mult de 2000 de ani.
Suntem la Jurnal de Credință. Acest pasaj v-a atras atenția în mod deosebit. Până la urmă sunteți un cititor, un comentator al Bibliei. Probabil că l-ați citit de nenumărate ori, poate că ați făcut uneori și predici, dar aceasta chiar a fost o predică bună.
Asta pentru că Domnul Hristos pune detalii în parabolele pe care le construiește. Este vorba de o banală întâlnire cu ucenicii în procesul de formare a acestora, atunci când vrea să le transmită un mesaj, să convertească energia vieții lor pe unica direcție pe care o găsim în cea mai mare poruncă. Dacă ar fi să reducem toate poruncile la una singură, asta înseamnă să iubești pe aproapele tău și pe Dumnezeu. În momentul în care ai ajuns să se canalizezi energia pe această direcție, ai ajuns la scopul vieții. Și Domnul Hristos îl educă pe Petru, îl introduce într-un context în care încearcă să îi atragă atenția spre lucrurile fundamentale din viață, plecând de la un exemplu simplu de o trăire din viața acestuia.
Haideți să începem.
Se numește Pescuirea Minunată, se găsește în Luca la capitolul 5, este un pasaj foarte cunoscut pe care vreau să-l citim cu atenție pe anumite detalii prezente aici. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni.
Un pasaj într-adevăr cunoscut celor care citesc Biblia, dar care, citit de dumneavoastră în contextul Institutului de Studii Biblice Sola Scriptura, a căpătat o conotație interesantă, cea a plasei de gesturi.
Plasa de gesturi care vine de fapt să explice sintagma pe care Domnul Hristos o lansează în concluzie morală a acestui pasaj: Petru, de acum încolo vreau să te fac pescar de oameni. Și asta aș vrea să încercăm să descifrăm. Ce înseamnă să fii pescar de oameni? La ce l-a chemat Iisus pe Petru? Mi-aduc aminte de un moment din copilărie. Eu am fost pescar, înrăit, chiar deci săptămâni întregi petrecute pe baltă, la începuturi, atunci când tatăl meu mă lua cu el, dar nu prea avea timp de mine, că eram prea mic să prind pește și mi-a dat și mie o undiță cu un fanon foarte gros și cu o plută mare, n-aveam nicio șansă să prind nimic, dar eu eram acolo concentrat la pescuit, m-am dus la un lac din Văcărești. Sunt mai multe lacuri de pescuit, așezate unul după celălalt. Era o zi de duminică, peștele nu trăgea de data aceasta. Cam de obicei nu trage la pescar, da? De data aceasta e visează și zâmbirul s-a pescarii, de data aceasta nu prea trăgea peștele. Și colac peste putpăză, să zic așa, în ziua de duminică, deși era un lac imens, lângă noi, la o distanță foarte mică, aterizează un autocar cu petrecăreți, veniseră de la nuntă. Unii dintre ei erau puțin mai mult chercheliți și au intrat în apă să se scalde chiar lângă noi unde pescuiam. Eu m-am umplut de indignare și de supărare cât e lacul ăla de mare, o imensitate, că nu vezi pe partea cealaltă omulețul. Tocmai lângă noi s-au găsit ei să se scalde. După ce că nu trăgea peștele, au venit și să se bărtăcească, să facă gălăgie și să acumula supărare. Ei fericiți, la mine creștea tensiunea până la un punct când s-a întrerupt și bucuria lor și tensiunea mea. De ce? O fată care se afla pe mal, o tânără, a început să strige: tata, tata, unde e tata? Și din momentul acela s-a făcut liniște și la ei și în supărarea sufletului meu. De ce? Tinerii au început să îl caute pe acel domn mai în vârstă, era tatăl fetei, care dispăruse sub apă și nu mai ieșea la suprafață. Și ei se scufundau, căutau, ieșeau la suprafață, iar se scufundau, începeau să iasă din ce în ce mai des, roșii la față pentru că nu mai aveau oxigen. Până când, la un moment dat, noi toți cu inima la gură așteptam să vedem deznodământul pe care îl doream, adică unul dintre ei să iasă cu răspunsul fericit, l-am găsit și să-l scoată afară. Încet, încet, unul câte unul au început să se retragă după un timp spre mal, pentru că trecuseră foarte multe minute și nu prea mai erau șanse să-l găsească în viață, dar nici ei nu prea mai rezistau. Și în momentul acela s-a declanșat tragedia și de pe mal, adică au început să... fata dânsului a intrat în criză maximă, toți ceilalți au început să țipe, să plângă. Eu am plecat de acolo cu altă frustrare, nu cu faptul că au venit până la urmă lângă noi și ne-au deranjat peștii, am plecat cu frustrarea că nu am știut și eu să not la fel de bine ca tinerii aceia, să-mi încerc și eu șansa. Aveam și eu șansă, pe lângă ei 10 câți erau acolo în apă, aș fi putut și eu să intru și să-l caut pe omul acela. Dar nu știam să not. Decât așa, puțin ca pentru mine, în niciun caz ca aici. Am plecat de acolo cu o mare frustrare și hotărât să fac ceva în domeniul acesta. Cam așa arată invitația pe care Domnul Hristos a lansat-o. Ce înseamnă să fii pescar de oameni? Să orientezi direcția vieții tale spre a face ceva pentru semenii tăi, fie în momentele acestea de criză când e vorba de apă, fie mai simplu atunci când oamenii se neacă în viața de zi cu zi, în gesturi, în alergătura de fiecare zi.
Așa e, însă chiar dumneavoastră a spus, nu știu să not. Cu alte cuvinte, făcând trecerea către spiritual, nu știu, practic, să sesizez sau chiar să știu să arunc plasa aceasta și să prind pește, să spun oamenilor cu bucurie, sună într-un fel să prinzi pește, să-ți pui cu bucurie despre ceea ce până la urmă tu ai descoperit. Ce ai descoperit? Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care ți-a umplut sufletul, care ți-aduce bucurie și vrei să spui și te afli în fața unor oameni și nu știi să faci lucrul acesta. Și pleci cu frustrarea că dacă aș fi știut și eu să nu, dacă aș ști și eu să... Puteți aplica, se poate aplica, e... sau e forțat?
Nu, e parabola pe care Domnul Hristos, și o să vedem așa punct cu punct, că sunt câteva detalii care te conduc spre această concluzie spirituală indubitabil. Mai întâi, Petru, atunci când Domnul Hristos se oprește din predicare și spune: Petru, depărtează corabia și aruncă năvodul pentru pescuire, cere lui Petru să facă un lucru absurd. De ce? Și Petru sesizează absurdul și el, care era și un pic mai... adică nu avea reținere, dar întâi vorbea și după aceea gândea, așa, sare imediat la gâtul Domnului Hristos și oarecum vrea să-i spună: Jesus, uite, tu ești bun la predicat, da? ești maestru, oamenii gura căscată, vorbești ore în șir, te ascultă, ești cel mai tare speaker. Dacă când vine vorba de pescuit,
noi suntem oameni.
Adică fiecare să rămână specialist pe domeniul lui. Și începe să-i explice, pentru că totuși era învățătorul, dar toată învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Adică îmi cer o absurditate, n-are sens să facem efortul ăsta. Spun eu, când e vorba de pescuit, mă cauți. Da? Deci Petru încearcă să construiască un discurs în care să-i demonteze Domnului Hristos această solicitare. Numai că la un moment dat, probabil privindu-l în ochi pe Iisus, în timp ce încerca să explice cum stau lucrurile cu pescuitul, că dacă nici noaptea, dar zice, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Orice novice în ale pescuitului știe că dacă vrei să prinzi peștele, trebuie să ai liniște, trebuie să ai o apă tulbure, să zic așa, ca să nu vadă cârligul, să nu vadă plasa. De-aia pescuiau noaptea, mai ales că pe vremea aceea n-aveau plasă din nylon subțire, aveau din sfoară. Deci dacă nu prinzi peștele noaptea, ziua n-ai nicio șansă, te duci să te culci. Iisus vine și le cere să pescuiască ziua. Și în timp ce el încearcă să-i argumenteze, se oprește. De ce? Pentru că Iisus pătrunde dincolo de argumentația lui. Și îl convinge de un lucru. Petru, fă cum spun eu. Și Petru când își dă seama de absurdul lui, spuneați mai devreme, ce fac dacă nu știu? Ce fac dacă nu am idee cum se face? Ce fac dacă nu cred că eu pot să fac vreodată așa ceva, să ajung să fiu pescar de oameni, să întind o plasă de gesturi, să fac ceva pentru semenii mei? Nu mă pricep. Alții pot, au flair-ul ăsta, au talentul acesta. Nu e pentru mine. Uită-te în ochii Domnului Hristos și spune-i treaba asta. Doamne, eu nu știu, eu nu pot. Și o să te întâlnești cu acea privire care te va determina să spui ca și Petru, să te oprești de argumentația ta, din neputința ta, nu sunt în stare să vorbesc, nu mă pricep la oameni, nu sunt sociabil, toate cu nu. Te vei opri din nu-urile tale și uitându-te în ochii lui îți vei da seama că atunci când Iisus îți cere un lucru, știe ce face. Și Petru are curaj la un moment dat să oprească, să spună, dar la cuvântul tău, chiar dacă eu nu cred că e imposibil așa ceva, la cuvântul tău voi arunca mrejile. Asta a fost partea extraordinară a lui Petru. Petru a avut puterea să recunoască în Iisus Hristos miracolul, să recunoască supranaturalul, să se oprească și să oprească din gândurile, din cugetarea lui, din construcția lui de viață și să spună, băi, Iisus, lui i-au ieșit toate până acum. El e Iisus Hristos, e miraculosul. Dacă îmi cere un lucru, nu e ca un părinte care încearcă să-și provoace copilul, încerc eu să-l provoc pe Levi să meargă pe roată cu bicicleta. Nu cred că iese, dar îl provoc, ce o să facă? Să ia niște julituri. Dacă iese, e talentat, îl dau mai departe. Dacă nu iese, asta e. Nu, la Iisus nu e pe încercatele. Când Iisus îți cere un lucru, el știe că poți să faci acel lucru. Și lucrul acesta l-a cerut tuturor.
Exact. De unde știu? Cum să fiu antrenat? Petru era în fața lui Iisus, era simplu, era dialogul acesta natural. Eu sunt la 2000 de ani distanță, într-o altă viață, fără pescuire, fără...
Am trecut acum de curând, cu, eu știu, o lună în urmă, pe lângă un salut tradițional. Hristos a înviat și s-a răspuns în România...
Adevărat a înviat.
Adevărat a înviat. Adică dacă el a înviat și e viu, înseamnă că distanța nu mai e o problemă. Problema e să reușești să comunici cu el, că el e viu, e același și astăzi. Te vei întâlni cu aceeași privire cu care s-a întâlnit Petru și vei constata că vei trece de la neputința ta la o experiență care are de-a face cu un progres. Adică orice lucru în viața aceasta are un început, da? Ca și notul. Nu toți știm să înnotăm, dar dacă ne gândim la cei care știu să înnoate, au început mai întâi cu apă, pe nas, în gură, sărată, da, cu senzația că nu e pentru ei și au insistat până când au reușit. Totul trebuie să aibă un început. Dacă nu îți dorești să începi să faci ceva pentru semenii tăi, nu vei ajunge niciodată să salvezi oameni de la moarte.
Iar începutul unde este?
La cuvântul tău voi arunca. Imaginați-vă Petru cum e călcat așa pe, cum să spun eu, pe onoarea lui de pescar așa și dădea drumul la năvod și parcă văd că tot mai bombănea așa, că băi, nu prinde nimic, hai să da facă el că e învățătorul, mi-e drag de el. E momentul în care a început să tragă înapoi năvodul și nu prea mai reușea. Și Petru musculosul, că ei asta făceau toată ziua, deci n-aveau nevoie de sală de fitness, că trăgeau la năvoade și aruncau și erau ude și era bine făcut, așa, când a văzut că nu poate să-l mai tragă afară și ajunge la să strige prietenii, nu un bărbat să strige un alt bărbat să-l ajute, deja e o problemă mare, înseamnă că e greu acolo jos, da? A chemat o altă corabie, deja se vede față în față cu același Iisus pe care a îndrăznit să-l pună la încercare. Dar la cuvântul tău, ia să încerc, nu știu, să fac cum zice Iisus, să încerc să fac și eu ceva pentru cei din jurul meu. Totul are un început. Mi-aduc aminte de, dacă tot discutăm de pescuit și de apă, eram la Ialomița, când am ajuns eu la gârlă, Eram destul de înalt. Colegii mei, vecinii mei de sat au ajuns mai devreme, părinții mei m-au ținut mai din scurt și nu au lăsat așa haimana pe străzi. Și când am reușit eu să scap și să ajung la apă, eram destul de înalt. Eu au luat-o mai de mici, apa mai aproape, s-au aruncat în ea mai, mult mai inconștient și au învățat mai repede să și înoate, să și sară. Și eram la gârlă, ei făceau sărituri în apă, în cap, știau să înoate foarte bine. Eu de-abia mă chineam așa, eram un topor mai la fund, mai sus, dar insistam. Așa, ieșeam la mal. Însă nu știam să săr în apă, mi-era frică să săr în apă, în cap mai ales. Și ei veneau cu scheme, puneau și pietre să sară de pe o rampă mai înaltă și eu eram frustrat că mă uitam la ei ce jocuri făceau și eu nu puteam nici măcar să sar de pe malul apei și stăteam acolo ore în șir pe malul apei și încercam să mă convin. Hai că poți, dar nu făceam gestul, nu treceam mai departe, pentru că era creierul care spunea rămâi înfipt în mur, nu mai ești de acolo, cine știe, te prinzi de o sârmă. Vreau să spun că într-un final, la final de zi, într-una din zile, după ore de stat acolo, am zis, băi, fie ce-o fi, mă arunc. Și după ce m-am aruncat prima dată, deși era seară și ei se ștergeau cu prosopul să plece acasă, că săriseră destul, eu ieșeam, intram, nu mai mă opream din sărit, pentru că am descoperit cât de simplu e. Asta vreau să spun, că totul are un început. Adică dacă nu arunci năvodul, dacă nu te arunci în misiunea aceasta pe care Domnul Hristos ne-a încredințat-o, trecând peste euul tău, peste rușine, peste jenă, peste reținere, să treci la esență, nu vei învăța niciodată. Notul nu se învață nici acasă, nici la calculator, deși sunt convins că sunt cursuri pe net. Nu, notul se învață în apă. Adică trebuie să treci la acțiune.
Se poate și fără parabola aceasta. Se poate și fără să stăm de vorbă. Suntem la Jurnal de Credință și, până la urmă, credința, nu? Seamănă și cu notul, seamănă și cu tot ceea ce discutăm aici. E numai firesc să ne gândim și să vorbim. Dar totuși putem scăpa și fără asta, adică să...
Să facem ceva pentru cei din jurul nostru.
Fără nu ceva în general, că ceva în general pot fi organizații multiple. Aici este specific prin textul acesta din Biblie. Suntem chemați să fim pescari de oameni. Că ne place, că nu ne place, că ni se pare că e prozelitism, că nu, că știți, e o întreagă poveste, să vorbești cât să vorbești, de dacă vorbești și ești neoprotestant, e clar că ești prozelit, faci prozelitism. Dacă ești din cealaltă tabără, e clar că trebuie să te plasezi pe poziția de a-ți apăra ceea ce ai câștigat cu greu în 2000 de ani, un stat. Tot, așa încât e normal să vă întreb. Se poate și fără asta, că oricum deranjează foarte tare ideea de a deveni pescar de oameni.
Da, din nefericire, să zic așa, Petru a fost pescar. Dacă ar fi fost sobar sau dacă ar fi fost tehnician IT, n-am mai fi avut astăzi o problemă care derivă din pescuitul de oameni. Pescuitul astăzi se face prin două metode, cu plasa și cu cârligul de pescuit. Ambele au în spatele lor ideea de a-l înțepa pe om cu un cârlig, nu mai este, l-ai prins, îl mulinezi, și asta înseamnă prozelitismul, da, fiecare trage la el peștele, sau să dai plasă cuiva, da, o altă expresie consacrată. Nu, noi trebuie să rămânem la parabolă. Petru era pescar. Și pentru că el era pescar, Iisus pleacă de acolo și vrea să spună, Petru, asta este meseria ta de bază, ești pescar. Însă eu am ceva mult mai important pentru tine, mult mai valoros, ceva care o să-ți dea cu adevărat satisfacție. Poți să rămâi toată viața, nu-ți ia nimeni abilitățile de pescuit. Însă vreau să te învăț un lucru care cu adevărat îți va da satisfacție în viață. Și pentru că el a fost pescar, lui a spus, vreau să te fac pescar de oameni. Dacă ar fi fost sobar, îl făcea sobar. Chiar cunosc o persoană care a reușit să întindă, el asta făcea, întindea plase de gesturi. Cum? S-a dus să construiască o sobă, să face în maxim o săptămână, da? Pui teracota, pământul ăla, se usuce rând după rând și la final termin soba și, în mod normal, trebuie să faci foc în sobă să demonstrezi că funcționează. E, omul acesta, dincolo de partea tehnică, cu cioplit, cărămida, cu pus cleme și construit soba, el și-a dat seama că misiunea lui e mai mult decât pământ, că soba e din pământ, da? Mai mult decât să construiască din pământ o sursă de încălzire. El era sobar de suflete. El își dorea să construiască soba în sufletul omului, să aducă căldură în sufletul omului. Și cât a stat în casa aceea, a reușit să-i determine pe oamenii din casa aceea să înceapă să citească din Biblie, să-L caute pe Dumnezeu, în așa fel încât la final odată cu focul pe care l-a făcut în soba de 7 rânduri de teracotă, a reușit să dea foc și în sufletul acestor oameni. Îi cunosc, sunt oameni care acum au o viață de credință, dacă înainte aveau magazin și o firmă la care câștigau foarte mult și o viață împlinită, să zic așa, între ghilimele, material. Acum sunt oameni care au un alt gen de satisfacție, oameni care au început să meargă pe drumul spre nemurire, pe drumul plin de bucurie, de satisfacție, drumul care nu se mai încheie niciodată. Asta pentru că a fost acolo un sobar de oameni care a reușit să întindă o plasă de gesturi cât a lucrat acolo și a convertit meseria lui în ceva mult mai mult decât atât.
Ce ne spune mai departe parabola? Spune la un moment dat și că n-a prins nimic. Uite, sobarul a prins ceva.
E foarte interesant. Da, Petru zice, învățăturile toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Vreau să spun că ca pescar este un lucru greu să nu prinzi nimic toată ziua. Să te duci la pescuit să nu prinzi nimic. Păi, știți cum făceam eu? Dacă nu prindeam la mămăligă bătrățică mare, să prind crapul cu gura mare, schimbam la bobiță de pâine. Dacă nu mergea nici la bobiță la caras, schimbam la râmă, să prind o roșioară, o regină, un guvid, un ceva mic, o fuștoacă, să nu plec acasă. Dar să nu prinzi nimic toată ziua și la, nu la ac, dar arunci acul într-o baltă, arunci un năvod, păi măcar o cizmă, o țestoasă, o ceva, ei n-au prins nimic toată noaptea. Și eu sunt convins că Iisus i-a urmărit și l-a zgornit pești. Toată noaptea l-a zgornit pești. Și nu e prima dată când pățesc treaba asta. Aici e o parabolă. Adică nu, cum să nu poți să nu prinzi nimic, da? E o parabolă în care Domnul Hristos a vrut să le spună și acum și mai târziu la Marea Tiberiadei se repetă aceeași istorie cu pescuirea minunată. A vrut să le transmită ideea că dacă rămâi doar la domeniul ăsta pământesc, indiferent ce slujba ai avea, ce calificative, ce diplome, ce progres ai reușit să abordezi în viața ta, în cariera ta, dacă totul se reduce doar la pământul acesta și la cele care nu valorează nimic, la final socoteala o să fie aceeași. Nimic. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Adică ar trebui să ne urmărească gândul acesta. Am avut experiența aceasta de să fac lucruri în viață de capul meu. Da, m-am apucat într-un concediu să construiesc eu o chestie sau mi-am cumpărat niște parți, să fac niște mese, să le vând, să mai fac un ban. Lucru în care am muncit, m-am apucat toată să fac o centrală, să sudez la o centrală, să fac eu o centrală. Am sudat, mi-am stricat ochii seri de-a lungul, lună întreagă, ca după aceea la final să-mi dau seama că n-a ieșit ce trebuia, am dus-o la un prieten și de acolo a furat-o cineva și a dus-o la fier vechi. Când stau acum și mă gândesc pentru ce am pierdut eu ore din viața mea, pentru că m-am lansat pe un domeniu care la final înseamnă nimic. E dureros să guști și cred că fiecare om mai devreme sau mai târziu gustă din această nimicnicie a lui Solomon, deșertăciune, adică să alergi goana după vânt. Și Iisus, intenționat, face în așa fel încât ei să nu prinde nimic, pentru că era o linie greșită, au pornit pe un drum greșit, fără nicio satisfacție. La final, să vină Domnul Hristos, să te înalți, să te uiți așa frumos la pământ de sus, dacă din satelit, să te îndepărtezi și te gândești ce am făcut eu toată viața, cu ce plec de aici. Nu iau nimic cu mine. Dacă vei reuși să pleci împreună cu sufletele pentru care ai întins o plasă de gesturi, vei avea mare satisfacție și bucurie. Dacă vei pleca singur, e bine și așa că ai scăpat, dacă reușești să scapi de unul singur, deși e complicat. Cel mai sigur e să te angrenezi în direcția pe care Domnul Hristos o trasează, o direcție care îți dă satisfacție și aici, dar și la final și numai la final. O veșnicie întreagă. Gândiți-vă dacă eu aș fi reușit să intru în apă și să-l găsesc pe omul acela. Încercam șansa, era o șansă, 11-a, 12-a șansă. Să te întâlnești toată viața cu un om care să-ți facă cu ochiul, să strângă mâna și să spună, băi, ai fost acolo. Atât. Nu-ți trebuie mai mult în viață.
Se poate învăța să arunci plasa aceasta de gesturi. Mai vorbiți-ne despre exact ce înseamnă o plasă de gesturi.
Plasă de gesturi înseamnă la locul tău de muncă. Da? Deci Petru era pescar. Tu ești aitist sau ești sobar sau ești croitor sau zidar. Da? Zidești suflete. Să reușești în anturajul pe care l-ai să strecori gânduri din Biblie, gânduri de la Dumnezeu, să atragi atenția oamenilor spre ceea ce va rămâne. Bineînțeles, dacă tu ai convingerea în aceasta. Nu poți să o faci decât dacă ești convins de acest final. Așa cum ceilalți, bineînțeles, din jurul nostru strecoară ateismul, strecoară Big Bang-ul și nimicul și nonsensul, da? Deci poți să întinzi o plasă de gesturi și în cealaltă direcție. Chiar știu un autor ungur care a scris o piesă atât de sinistră încât la un moment dat a fost interzisă pentru că s-au născut sinucideri în masă, în rând, mureau oamenii cu piesa în mână, cu versurile și cu melodia. A fost un autor obscur. Se sinucideau cu piesa scrisă pe hârtie și după mai multe cazuri de genul acesta a fost interzisă în Ungaria piesa aceasta. Deci poți să naști o plasă de gesturi și spre întuneric, dar poți să lași în urma ta o plasă de gesturi spre viață. Am putea să vorbim de domnul Cristi, da? Un cursant la Sola Scriptura, căruia o asistentă medicală, eu o să spun că n-a fost o asistentă medicală acolo, care l-a întâlnit la spital pe Cristi, a fost o asistentă în adevăratul sens al cuvântului, adică să asiști oamenii de lângă tine, să le dai ceea ce au nevoie. O doamnă din Buzău care a reușit să se arunce niște cuvinte, niște gânduri, o direcție de viață și ar fi interesant să urmărim așa un flash din mărturia acestui om în urma gesturilor pe care cineva le-a întins ca o plasă în viața lui.
Haideți să-l cunoaștem pe Cristi.
Fiind internat în spital, a venit o doamnă asistentă acolo care era, cum se zice, la Biserica Adventistă. Și eu stând de vorbă cu ea, i-am spus eu că vreau să citesc Viața lui Isus. Mi-a zis dacă vrea să-mi dea o carte, să citesc o carte. Și am zis da, mi-aș dori să citesc Viața lui Isus. Mi-a adus să citesc, eu i-am zis să nu mi-aducă Biblia, că nu o citesc. Doamna a zis că vrea să mi-aducă Viața lui Isus, dar avea 700 de pagini și nu o citeam în niciun caz atunci, cum eram eu. Și mi-a adus Biblia de la Luca 2, pagina 987. Și mi-a zis, citește, uite aici, Luca, de la 2 în sus, e Viața lui Iisus. După două zile, citeam vreo 100 ceva de pagini. M-am esternat și atunci mi-a spus așa, mi-a lăsat Biblia mie și mi-a zis așa, există în Buzău un curs, Sola Scriptura. Eu nu știam ce e ăla. Vrei să-mi scriu acolo un curs de citire a Bibliei? Zic, da. Dar nu știam ce înseamnă, cum să face, ce să face. Și m-a scris și mi-a început să-mi vină cărticele acasă. Eu le citeam, dar nu știam ce să face. Și într-o zi a venit și a stat de vorbă cu mine și a început să-mi arate cum să face. Întrebarea e asta, cauți în Biblie, citești Biblia. Primele două n-am pus în stare să le fac. Primele Geneza și Exodul n-am pus în stare să le fac. După aia, văzând și uitându-mă și studiind amândoi, și eu și Nea Cristi, ne uitam la întrebare, căutam în Biblie răspunsul, citeam la rând, când îl găseam, trebuia să găsești exact cum era scris acolo. Răspunsul trebuia să-l găsești în Biblie. Și ușor, ușor am început să învăț singur. M-am pus după aia, am citit Biblia singur, am citit-o acasă pe un program scurt, doar fazele importante, fără istorie, fără ce este greu. Am citit-o în 6 zile, așa, fără pe un program, nu știu eu. Da, restrâns, fără istorie, doar partea cea frumoasă și avea o legătură extraordinară. Între ea, în 6 zile am terminat-o. Mă blocasem un pic pe la Marcu, la început, la Marcu mi s-a părut greu, dar nu știu de ce. Și ușor, ușor am venit și după aia gata, până aveam ce să fac, eram acasă, citeam în curte vara, citeam în curte pe scaun și făceam. Și le-am făcut din martie, aprilie, în februarie din spital, cam prin mai m-am apucat de ele. Prin mai m-am apucat de ele și prin decembrie le-am terminat.
Spune câteva cuvinte despre viața ta.
Păi despre viața mea ce să vă spun, că am fost plecat în București de mic, de la 12 ani, am stat pe stradă. Am lucrat în presă, am 4 clase, am fost dependent de droguri, 13 ani de droguri, am tras 10 ani, am folosit heroină, 3 ani de legale, m-am îmbolnăvit în ultimul hal, nimeni nu m-a mai dat nicio șansă la viață și Dumnezeu m-a pus pe picioare.
Deci momentul în care te-ai întâlnit cu doamna asistentă la spital, erai într-o situație critică?
Nu știu dacă, oricum, mai mult de HIV, cu TBC, în fază de să-ți vomiți plămânii și hepatita C, ce mai poți mai avea? Și 45 de kg la 1,80.
Consider că a fost providențială întâlnirea asta?
Eu zic că Dumnezeu există și Dumnezeu îți croiește la fiecare câte o cale. Dumnezeu nu-ți oferă numai bani, nu, asta nu înseamnă că Dumnezeu există așa. Nu. Am trăit la spital când asistentele îmi piteau pastilele și mi-a prindea lumânarea. Și Dumnezeu a trimis acolo pe cineva care, eu știu, așa cred eu, asta este convingerea mea, că Dumnezeu a trimis pe acel om de care eu aveam nevoie în timpul ăla. Pentru că dacă nu venea acel om, eu poate în ziua de azi nu mergeam. Eu am fost paralizat la pat. Eu pe actele mele de externare din spital am paralizat. Merg în cadru, da. Și ușor, a venit și m-a învățat tot ceea ce trebuie să fac. Eu nu mă mișcasem 3 luni de zile, am fost paralizat la pat. Mi-a spus, mișcă ce poți să miști. Poți să miști picior, un picior, pe ăla, mișcă-l, încep să miști. Și ușor, Dumnezeu m-a pus pe picioare.
Liviu Stănescu, directorul Institutului Sola Scriptura, se află astăzi la Jurnal de Credință. Îmi pare bine că ați adus filmulețul acesta, pentru că săptămâna trecută la Biserica în Acțiune au fost mai multe interviuri și l-am remarcat pe Cristi și aveam și atunci întrebări, cum și acum am o grămadă. A zis HIV, a zis o grămadă de dependențe, iar acum îl văd destul de bine.
Un om care scăpase bine în groapă, dar numai cu un picior, adică ați observat, ea prindeau lumânarea la spital, pentru că așa se procedează dacă adoarme, adică trece dincolo să treacă cu lumină, să zic așa. Deci un om care scăpase în groapă, dar pentru care Dumnezeu a găsit un pescar, da? O asistentă sufletească, da, deci nu asistentă medicală, asistentă de suflet, care și-a spus, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare, dacă el poate să prindă pești ziua de să rup corăbile, poate să facă orice.
Dar ce meserie avea? Cristi
a fost paparații, da, a lucrat ca reporter, câștiga minim 1000 de euro, viață de cluburi, de București, droguri, tot ceea ce... pentru că așa se întâmplă. Când te duci pe nimicul acesta, dar toată noaptea ne-am trundit și n-am prins nimic, s-a înfundat și a ajuns la limită, adică mai jos de atât nu se putea. Locul de unde cineva i-a întins o mână de ajutor, i-a întins o plasă de gesturi simple, gesturi care le poate face oricine, să atragă atenția unui om spre Dumnezeu, spre speranță, spre acel cineva care poate să treacă dincolo de agitația din viața aceasta.
Cu siguranță la Sola Scriptura cunoașteți foarte mulți astfel de oameni care dau astfel de mărturii. Toți sunt veniți acolo pentru faptul că cineva a știut să mânuiască această plasă de gesturi. Ce mult face,
exact.
Să-ți înțelegi misiunea și să știi ce să faci.
Și e la îndemână, puneați întrebarea la început, e greu să înveți să înoți? Pentru unii da, au o fobie de apă și s-ar putea să n-ajungă niciodată, deși nu este imposibil, orice om poate să învețe să înoate. Însă, să înoți în marea de nimicuri din lumea aceasta și să tragi un om, să-i dea o mână de ajutor, să-l împingi, că uneori nici nu-i nevoie să te duci lângă el, să-l îmbrâncești ca să poată să prindă teren și după aceea să iasă la mal și să respire aer curat, poți să o faci folosind materiale cât se poate de simplu, da, un pliant, spre exemplu, talonul de înscriere de la Sola Scriptura, da, cupon, o simplă hârtie, da, pe care poți să o ai cu tine, pregătit fiind ca salvamar, da? Tu ești salvamar, ești pescar de oameni și ți-ai propus să faci treaba asta și ți-ai, eu știu, calendare sau
o broșură. Nu, oprim deocamdată la
pliant.
Dumneavoastră îl folosiți, îl aveți tot timpul cu dumneavoastră.
Vreau să spun că atât cât reușesc să mă organizez, pentru că fiecare om e supus greșelii, încerc să-mi pun în toate locurile cu care am de-a face astfel de mici materiale, adică pliante la parasolar, întorpe două, trei devoționale, un joc pentru copii, Memora, 1 Corinteni 13, despre dragoste, da? Dar poate mă întâlnesc cu un context în care pot să fac ceva pentru un copil sau un pachetel pentru cineva, o persoană specială. Vă dau un exemplu. Am fost la cât de simplu e să îți construiești o plasă de gesturi din cele mai banale întâmplări de viață. Un prieten mi-a schimbat bateria de la mașină, nu eram acasă, s-a uzat anul acesta, avea 9 ani, din 2005 mașina, a rezistat foarte mult, o baterie bună, baterie originală. Și m-a sunat, băi, schimb bateria. Ce voltaj are? 75 de amperi, da? Mi-a cumpărat bateria și a trebuit să mă duc să-i fac garanție. Când am ajuns la domnul care făcea certificatul de garanție, se uită la mașină, la motor, 2148, baterie, deci zice, ai o baterie prea mică, bateria asta te ține doar un an de zile, ți-a luat o baterie prea mică. Păi zic, cum mi-a luat prea mică? Mi-a luat cum a fost înainte. Da, aia a fost originală, e altfel construită, îți trebuia o baterie mai mare. Și m-am tot învârtit cum să fac să rezolv situația, că nu vreau baterie nouă să mă țină un an de zile. Și m-a trimis la șeful nu m-a rezolvat, m-am întors la el, zice, hai mă, că până la urmă încerc eu să te ajut. Adică, uite, hai să mergem la magazin, o schimbăm, dai diferența. Și a luat el riscul ăsta să-mi scoată bateria de pe mașină montată de câteva zile. Și când a văzut așa amabil, după ce a rezolvat toată treaba, bineînțeles că și el s-aștepta să-i dau ceva și chiar mi-a sugerat așa să-l cinstesc. Oricum aveam de gând să fac treaba asta, însă nu mai aveam bani, pentru că am dat banii pe diferența de baterie. Nu eram regătit cu alți bani. Și am spus așa, uite, stai fără grijă, mă duc și scot banii de pe car și mă întorc să rezolvăm. Și în drum spre bancomat mă gândesc, păi, îl cinstesc, omul a fost amabil, dar e prea puțin bagnotele astea, hârtiile astea, convențiile astea ale noastre. Și atunci mi-am propus să-i dau un pachetel. I-am dat și pachetelul, i-am pus și
pachetelul care conține
un CD cu muzică, o broșură cu teme de familie, în contextul în care eu când am plecat să scot banii, el a văzut pe portbagajul mașinii mele, soția mea a pus acolo Happy Family on Board. Și el vede textul ăsta și mă întreabă când plec să scot banii, zice, chiar mai există așa ceva?
Familii fericite.
La bord.
La bord. Da.
Și atunci mi-am dat seama, gata, eu dau pasta de familie, aici o broșură de familie, i-am dat pachetelul, mi-am mulțumit. A trebuit să revin, să-mi pună viza pe certificatul de garanție, pentru că trebuia o baterie la schimb. Nu primise bateria la schimb, era acasă și m-am dus peste vreo 3 săptămâni, adică săptămâna trecută m-am dus vineri să-i duc bateria la schimb. Și îmi spune, băi, am ascultat muzica, foarte frumoasă, unele mai grele, trebuie să stau să mai mă gândesc la ele, dar am citit povestioarele și în povestioarele din cărticică am găsit una care mi s-a părut extraordinară. Era vorba despre un pescar care stă pe malul apei, vine un om bogat, îl vede acolo și ce face aici, de așa de vreme ai terminat pescuite? Zice, da, pe am prins peștii de care aveam nevoie, am dus acasă și acum stau și mă relaxez. Zice, pe data, de ce nu pescuiești în continuare? Și pescarul întreabă, dar de ce? Ce aș rezolva? Păi prinzi mai mulți pești și ce fac cu ei? Păi îi vinzi și îți cumperi o barcă mai mare. Și ce o să fac o barcă mai mare? Păi îți faci o firmă de pescuit și o să ai pescadoare. Și ce o să fac cu pescadoarele? Păi o să ai mai mulți bani. Și ce o să fac cu mai mulți bani? Păi o să stai să te relaxezi. Păi ce și acum crezi că fac altceva? Adică de ce să mă agit? Că asta e viața și nebunia, nu? Agită-te după nimicuri ca la final să ajungi să ce? Și lui a plăcut povestioara aceasta. Asta înseamnă să strecori în viața unui om niște gânduri, niște idei de viață care s-ar putea să-i modeleze viața. Și omul acela să înceapă să aibă mai mult timp de familie, dar să aibă și el o familie fericită, să nu se mai agite atât de mult pentru nimicuri, da? Asta înseamnă plasă de gesturi, să lași în urma ta gânduri, calendare, broșuri, să încurajezi oamenii să citească Biblia, cum a făcut asistenta pentru Cristi. Lucruri pe care poți să le faci oricând, sunt la îndemână, ne întâlnim cu oameni, avem ocazii. Important e, bineînțeles, să fim pregătiți.
Echipați. Exact. Pentru că aveți aici o serie de materiale, o să-i rog pe colegii mei să afișeze unde pot căuta și ei aceste
resurse
care sunt atât de importante.
Sunt nodurile de la plasă.
Dar nu e suficient să le aveți publicate sau să ni le procurăm, ci trebuie să le luăm cu noi.
Să le luăm cu noi, da. Deci primul lucru
Ați avut bucuria să vedeți un rezultat.
Exact, un rezultat și ăsta e doar începutul. Ce o să se întâmple mai departe, pentru că m-am dus după aceea, ultima dată când am mers la el, i-am oferit gândul de dimineață. Sunt broșurile trimestriale de la Sola Scriptura cu povestioară pentru fiecare zi din an. Și am vrut să îi le dau și zice, a, nu, că eu nu prea citesc. Și zic, stai puțin că uite aici, e câte o povestioară scurtă, da, are 20 de rânduri și o povestioară, o imagine. Și s-a uitat un pic, zice, da, bine, lasă-le. Bineînțeles și un verset din Biblie, că oamenii nu mai au timp asta să citească, de-aia le-am făcut micuțe și cu impact. Ce o să se întâmple mai departe, nu știu, păi o să mă duc la un moment dat, dacă mi se strică bateria, o să aflu. Mă duc la garanție și o să aflu ce s-a întâmplat mai departe. Dar nu țin neapărat să aflu, nu trebuie. Când arunci plasa de gesturi, nu ești pescarul care vrei să te duci acasă cu peștele în juvelnic, că nu e al tău, nu dai plasă nimănui, nu mulinezi pe nimeni. Tu doar pui niște repere de care oamenii se pot prinde, ca niște salvamari au cu ei pluta aceea din plastic. Arunci plute peste tot pentru că sunt în permanență oameni lângă noi care în adâncul sufletului, chiar dacă îi par ok la suprafață, se luptă cu lumea aceasta să supraviețuiască, să iasă la livan, să ia oxigen. Iar materialele de la Sola le puteți găsi la centrele Sola Scriptura din țară, deci puteți intra pe site-ul afișat www.solascriptura.ro și să alegeți locația cea mai apropiată, să mergeți să solicitați pliante sau calendare gratuite sau broșura Gândul de dimineață la un leu sau un pachetel la 5 lei mai elaborat, să zic așa, sau jocul acesta care merge pe ideea de dragoste, da? 1 Corinteni 13 este un capitol care vorbește de dragoste, vine acum 1 iunie, ziua copilului. Este un joc de memorie în care copiii se și joacă, învață maxime despre dragoste. Dragostea nu se umflă de mândrie, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea nu se laudă. Da?
Cred că secretul nu e neapărat în materiale. În ce este secretul?
Secretul mai întâi, mai întâi trebuie să-ți dorești, ca și Petru. Dar la cuvântul tău arunc și eu mreaja de gesturi să vedem ce se întâmplă. Și bineînțeles, după ce ai făcut experiența aceasta și ai văzut că poți și tu, este foarte important să lași pe Dumnezeu să îți umple sufletul de această dragoste care este o inerție sufletească. Nu e ceva ce îți propui. Mi-am propus să arunc și o plasă de gest, mi-am propus să fac ceva. Tu dotează-te, pregătește-te, fii pregătit și vei constata că vine momentul potrivit când ceva din tine te aruncă în față, preia controlul, nu mai ești tu cel care organizezi lucrurile, ci acea forță care vine din dragostea de a-l găsi pe cel care se află sub apă. Practic, finalul din parabolă spune, ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Dacă nu ajungi la punctul acesta, adică să lași totul, să te dedici.
Când de totul
înseamnă, nu atât de bine încât să poți să scot un om din apă. Dar pentru mine știam. Și eram cu unul din verișorii mei, am verișori buni și foarte buni, da? Numai din categoria aceasta. Eram cu unul dintre ei care mai înalt decât mine, dar nu știa să înoate. El era ca toporul cu picioarele pe fund, așa, și dădea din mâini. Eu știam că el nu știe să înoate. Și i-am spus așa, uite, tu traversezi apa pe aici, pe unde știam eu că e traseu, unde nu poate să-l acopere apa. Era o zonă unde era o gaură în apă și acolo l-ar fi acoperit. Și eu am început să înot, el așa mai cu picioarele pe la fund în salturi, dea și el din mâini și el zicea că înoate. Știam că încă n-a trecut la nivelul de autonomie. La un moment dat, tot exersând, l-am pierdut din vedere și când m-am uitat spre el, ajunsese exact în gaura unde i-am spus să nu se ducă. Apa nu l-a acoperat decât cu vreo 10-15 cm, se ducea la fund, se împingea în picioare și încerca să ia o gură de aer, dar nu mai putea să ia aer, că obosise de atâtea salturi și lua apă cu aer. Deja când a ajuns la nivelul ăsta, a intrat în panică și Când l-am văzut acolo, s-a declanșat în mine ceva care, de-aia vă spuneam că dragostea este o inerție sufletească, n-a fost nimic rațional acolo. Pur și simplu am simțit că nu pot să stau, deși eu nu eram în stare să-l scot, n-ajunsesem la performanța să trag și pe altul din apă, dar m-am dus acolo fără să știu ce se întâmplă. M-a prins de păr, m-a băgat la fund și stăteam așa în apă, el era la suprafață, eu la fund stăteam și mă gândeam acum ce urmează. Dar nu-mi părea rău de ce se întâmplase, că nu simțeam că aia trebuie făcut. Până când la un moment dat am simțit că m-a eliberat, am ieșit și eu roșu că nu prea mai aveam oxigen, cineva a văzut scena, un alt băiat care era antrenat, știa ce are de făcut, venise și îl trăsese din apă. Vreau să spun că de câte ori mă întâlnesc cu verișorul meu, e un sentiment acolo, e ceva. Îmi dau seama că nu că am făcut ce, n-am făcut nimic. Pentru că a fost o chestie care a venit de dincolo de rațiune și de premeditat. Vine din acea dragoste pe care numai Dumnezeu poate să ți-o pună în suflet.
Și asta când înseamnă să faci totul.
Când ai ajuns acolo și eu m-am mirat, adică au scos două corăbii de pește și n-au stat nici măcar să-i numere. Mă, să vadă și ei de curioși cât au scos. De ce? Pentru că erau fascinați de ceea ce Domnul Hristos le lansase. Au lăsat totul și s-au dus după Iisus.
Extraordinar. Așadar, se învață. Pescuirea se învață.
Totul are un început.
Totul are un început la cuvântul Domnului și trebuie să fii pregătit. Altceva ce trebuie să mai știi să faci?
Să răspunzi chemării. Adică, ți-ai luat cu tine materialele, îți dorești să faci ceva pentru oameni. Să fii postitul acela, da, bilețelul care se pune în viața lui cu o săgeată, ia-o pe aici. Asta este direcția. Practic, asta trebuie să faci uneori. Dincolo de asta vine momentul, care înseamnă timp și spațiu. Pentru Cristi a fost timp și spațiu când doamna asistentă a răspuns unei invitații. Fă ceva, dincolo de medicamente, de injecții, fă ceva mai mult de atât. Dacă ai urechea deschisă pentru așa ceva, vei sesiza că cele mai banale momente de viață se pot transforma în gesturi pe care s-ar putea să nu le vezi ca finalitate. Dar gestul pe care le faci și vor fi vitale pentru cel de lângă tine.
Să-ți asculți gândul acela.
E o fisă care cade la momentul potrivit. Dumnezeu îți spune acum. Cum s-a oprit la un moment dat brusc din predicare, s-a întors la Petru și a zis, Petru, acum depărtează și aruncă năvodul. Și dacă te uiți în ochii lui la momentul acela, vei pierde traseul de ce sunt eu la piață, în maxi-taxi, unde mă duceam, ce făceam. Vei constata că e o chemare, e o luptă, bineînțeles, sunt penibil, dar nimeni nu mai face așa ceva, dar lasă că mai bine mă rog în gândul meu pentru el sau nu, dacă nu treci la acțiune, nu vei ajunge niciodată să scoți pe cineva din apă, să zic așa.
Deci începem cu începutul. ne echipăm, ne înarmăm.
Dumnezeu ne vede că ne-am pregătit, știe exact ce avem la noi, știe traseul vieții noastre, știe traseul celuilalt și când se întâlnește timpul cu spațiul, va veni și acea chemare, acel cot pe care ți-l dă Dumnezeu. Acum, fă ceva. E, la momentul acela trebuie să faci ce am făcut eu când m-am aruncat prima dată în cap în apă, adică închizi ochii și te arunci. După prima săritură, tot o să fie din ce în ce mai simplu.
Nouă, la Jurnal de Credință ne plac experiențele. Dați-ne un asemenea exemplu în care timpul s-a intersectat cu
spațiul. Un exemplu pe care poate l-am mai repetat, dar mi s-a părut extraordinar. La un moment dat am avut un cursant la Ploiești care a luat numai note foarte mari, 9, 10, până când la un moment dat pauză, n-am mai trimis niciun test. Vorbesc de cursul de citire a Bibliei, unde există și un formular prin care noi vedem că omul citește și îl completează testul. Pauză, o lună de zile, unul și ceva, la un moment dat vine o doamnă la librărie și spune, uite, eu sunt soția domnului, cursantul, vreau să spun că soțul meu, motivul pentru care dânsul n-a mai trimis testele, și deși ne-am trimis scrisori de avertizare, n-am mai primit materiale, dacă vreți să continuați, este că dânsul a decedat între timp. Și dânsul a început să ne povestească, uite, de când s-a apucat să citească din Biblie. Pentru el Biblia a devenit hobby-ul lui. Dacă până atunci avea meciu, avea diverse tabieturi, toate celelalte au trecut în secundar și când se punea să citească din Biblie, era deliciul lui. Zice, de multe ori venea la mine în bucătărie și încerca să-mi citească și mie și spunea, lasă-mă că eu sunt mâncarea, poate mai târziu. Zice, îmi pare rău acum că nu l-am lăsat să-mi citească din Biblie. Zice, încă un detaliu interesant. Soțul meu a murit, a făcut infart, citind Biblia în fotoliu. Deci așa s-a încheiat viața lui. Acolo a crăpat și s-a încheiat totul. Și la final ne-am gândit noi să-i punem și Biblia în coșciug. I-am pus și Biblia la mormântare în coșciug, să o ia acolo cu el. A plecat doamna și stau acum și mă gândesc. În primul rând, de ce i-a pus Biblia acolo? Da? Pentru că a constatat că ăsta devenise fundamentul vieții acestui om. Și îmi place să cred, după ce au plecat ei toți de la mormântare acolo, au terminat cu toate aranjamentele.
Că a fost cineva și-a luat Biblia.
Nu că a fost cineva și-a luat Biblia, că a rămas Dumnezeu cu îngerii și cu un verset care se găsește în Isaia, capitolul 55, spune, cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod. Adică cine se apucă să citească această carte a luat-o pe drumul cel bun. Dar acum, derulând traseul, Dumnezeu știa că omul acesta are o problemă de sănătate. Știa că la un moment dat mecanismul se întrerupe. Și atunci a derulat viața și a căutat un moment în care să se întâlnească cu cineva. Cu un om care știe să arunce plasă de gesturi. Adică cineva care i-a dat un plian. Eu nu știu cine a fost ploieșteanul care la momentul timp și spațiu a oferit, eu cred că nici el nu știe ce a făcut. Clar. Într-o zi o să afle la marea întâlnire din cer.
Sau la Jurnal de Credință. Spuneți-ne dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră, adică să simțiți că Duhul lui Dumnezeu spune acum este timpul, ești și bine echipat sau nu ești echipat, ar fi cazul.
Vreau să spun că atunci când vrei, deci primul lucru e să vrei, Dumnezeu, dacă te vede că are cu cine, să zic așa, așa cum un părinte cu copilul își permite mai multe lucruri, trece la un alt nivel. Adică, eu mi-am spus de multe ori, Doamne, vreau să fac treaba asta, vreau să fiu pescar de oameni. Numai că nu întotdeauna pot să zic că am avut dispoziția necesară. Eram odată, eu de obicei iau oameni la ocazie în mașină, stau de vorbă cu ele, dau o broșură, o carte, discut. De data aceasta nu aveam chef. Nu aveam chef să arunci o plasă de gesturi, să fac nimic. Era oare un context în care s-a urcat o doamnă în spatele meu în mașină cu un copil, cu dânsa aș fi putut să discut. Și restul niște fete, niște puștoaice, și în spate și una din ele în față, în dreapta. Și pe ce să vorbesc eu cu ele, că după ce s-a urcat în mașină, bipuri la băieți să întâlnească cu ei, ce să le spun eu de Dumnezeu cu fetele astea, n-ai cu cine, și oricum n-aveam chef. N-aveam chef, simțeam că trebuie să fac ceva, de-aia am spus, Doamne, de data asta nu. Asta n-am eu chef și uite, data viitoare. Și cum mergeam cu mașina, aveam Dacia la momentul acela, mi-au căzut pliantele de la parasolar, că Dacia trepida, așa avea ea un joc al ei, da? Au căzut pe bord. Fata din dreapta, tupeista așa, se înfige într-un pliant. Îl ia și începe și îl răsfăiește. E, când am văzut treaba asta, a fost așa ca o cărămidă în capul meu. Adică Dumnezeu a zis, dacă tu nu vrei să mă ajuți, lasă că mă descurc și singur. Și de atunci aveam două variante. Continui și eu ce a început Dumnezeu sau tac și o țin pe a mea, că nu am chef. După ce am început să stau de vorbă cu fetele acestea, am constatat că ele erau niște fete care au venit la avea o viață de credință, așa au mers la biserică în trecut, în momentul în care părinții s-au despărțit, au trecut prin divorț, n-au mai venit cele la biserică, s-au dus, le-au luat, ce le-au făcut pe toate. Și spuneau, acum zice, ne-am întoarce, ne plăcea la biserică, era frumos, am învățat lucruri frumoase, dar nu mai avem curaj să ne întoarcem pentru că acum după ce le-am făcut pe toate, ce sens mai are? Și mi-am dat seama că misiunea mea este să le spun că, uite, Biblia zice că noi avem un Dumnezeu care nu obosește iertând. Adică de ce să-i spune lui Dumnezeu că la mine a obosit, dacă el zice că nu obosește? Și l-am încurajat să se ducă din nou la biserică, să-și facă un alt anturaj de prietene. După ce au coborât și doamna din spate, care ascultase discuția, a început și ea să mă întrebe, le-am dat și dânsei pliant. A fost un moment în care Dumnezeu a trecut dincolo de starea mea de suflet nepotrivită și a reușit să-mi demonstreze că uneori e necesar să arunci năvodul când spune el, nu când, Doamne, mai târziu. Și Petru putea
să spune. Nu știu ce s-a întâmplat cu fetele, să știți că n-au ajuns la
jurnal,
că nu mi l-a recomandat nimeni. Dar da. Poate că cine știe, într-o bună zi sau poate niciodată aici pe pământ.
Cu cât plasa este mai amplă, și când zic plasă, mă refer la net, la o rețea de gesturi, cu atât șansele sunt mai mari. Bineînțeles că nu toate gesturile vor fi câștigătoare, nici Domnul Hristos n-a reușit. Puțin sunt cei care intră pe cale, dar noi suntem aici la Speranța, da, TV, și speranța, eu zic că nu moare niciodată, nu că moare ultima, speranța că ceva se va întâmpla și asta cu siguranță pot să vă garantez, rămâne de așteptat ca să vedem întreg finalul gesturilor noastre.
Gândul pentru ultimul minut.
Gândul pentru ultimul minut este că Iisus e viu, ne privește pe fiecare din noi în ochi, și știe traseul vieții noastre, știe care sunt muribunzii sufletești care trec pe lângă noi. Ceea ce așteaptă de la noi este curajul de a începe de undeva, de a te arunca în apă și de a învăța să devii cât mai bun în arta trimiterii oamenilor spre Iisus Hristos. E o tehnică. Petru a învățat treaba asta și lângă Iisus a perfecționat în așa fel încât spre final chiar a învățat să pescuiască oamenii. A înțeles că nu peștii și năvodul, ci direcția este cu totul alta.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și ne-ați vorbit despre această plasă de gesturi și ne-ați arătat cam cum trebuie făcut. E bine să gândim la asta și nu numai, să luăm decizia. Decizia aceea de a face voia lui Dumnezeu, pentru că aceste cuvinte, aceste îndemnuri nu sunt trecute la întâmplare în Sfânta Scriptură. Sunt pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne urmăresc la Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Încă o dată mulțumim și vă mai așteptăm cu experiențe, cu pilde și cu idei care să ne anime și să ne facă să mergem înainte pe drumul acesta al credinței, cu dorința ca jurnalul să fie scris ca de fiecare dată cu Dumnezeu,
aici.
Să fie început aici la jurnal. Încă o dată mulțumim. Punem punct emisiunii cu gândul că chiar merită. Oh, ce frumos! Ce bun este Dumnezeu! Și are atâtea învățături frumoase pe paginile Scripturii. O soluție este sola Scriptura. Ne echipăm, am învățat și totul se învață, așa cum spunea invitatul nostru. Eu sunt Beatriz Lospa și vă doresc multă, multă credință în Dumnezeu și facem antrenament!
La Radio Vocea Speranței ați ascultat o emisiune preluată de la Speranța TV.